Velkommen til Ingerfærds podcast om frivillighed og civilsamfund. Den her podcast er en del af Backstage med Ingerfær, hvor vi inviterer dig med ind i maskinrummet i Ingerfær. Her vender vi aktuelle faglige problemstillinger, som vi arbejder med i de frivillige organisationer, og formålet med serien er at dele vores erfaringer, refleksioner og idéer med dig til inspiration for dit arbejde med frivillige. I den her Backstage med Ingerfær, der snakker jeg med Frederik om en debat, som jeg er inviteret til at deltage i på folkemødet sammen med Foreningen Velliv, som handler om, hvordan vi stopper udbrændthed hos NGO-ansatte ildsjæle. Så jeg har inviteret Frederik indenfor for at snakke lidt om, hvad er det egentlig problemet er. Vi kommer til at snakke om, hvad er det, der gør, at der er udbrændthed blandt ansatte, og hvad er diagnosen på det, hvorfor er det, det sker. Vi kommer også ind på, hvad det er, man egentlig kan gøre som organisation. Og så kigger vi selvfølgelig også lidt nærmere på den nye undersøgelse, Frivilligkoordinatorens hverdag, som vi netop har udgivet her i Ingerfær. Jeg glæder mig til at få vendt et par tanker, jeg har i forhold til mit debatindlæg, og få Frederiks input til, hvad problemet egentlig er. Mit navn er Marie Holt. Velkommen til.
Nå, Marie.
Ja.
Nu sidder vi her. Vi har besluttet os for at lave en backstage med Ingerfær. Og det har vi, fordi du skal debattere på folkemødet.
Ja, det skal.
Du skal debattere
arbejdsmiljø, arbejdsmiljø. I NGO'er. Det er Vælgeforeningen, som har inviteret mig til at stå sammen med nogle kloge folk på området. De vil gerne, Vælgeforeningen vil gerne sætte fokus på det gode arbejdsmiljø, eller overskriften er sådan set, sådan stopper vi udbrændthed hos de NGO-ansatte ildsjæle. Det er overskriften på debatten.
Ja, okay. Hvad betyder det så?
Ja, præcis. Ikke? Og hvorfor er det, at ansatte også er ildsjæle? Hvem er det, man bruger den betegnelse om?
Ja. Okay, jamen det er jo mega spændende, og det er jo så også derfor, vi har sat os her. Fordi det harmonerer jo rigtig godt med, at vi netop har udgivet vores egen undersøgelse af frivillige koordinatorer, altså ansatte, der har ansvaret for at involvere og lede frivillige. Dem har vi undersøgt i Danmark. Vi har spurgt ca. 100 og lavet nogle interviews også. Og det er jo så alt sammen samlet i vores rapport, som sagt netop er udgivet.
Ja, og som vi sidder med her og sikkert skramler med, fordi vi kigger den lidt igennem, tænker jeg.
Ja, det kommer vi jo til, fordi vi skal bladre lidt rundt i det, og jeg tænker også, det bliver så nok formentlig det, vores snak mest kommer til at gå på i dag. Det er jo den helt nye viden, vi ligger inde med i forhold til frivillige koordinator og deres arbejdsglæde.
Ja, og hvad er det, jeg kan bruge det i debatten, og bare sådan generelt, fordi det grunden til, at jeg er blevet inviteret med til den her debat, er fordi jeg har skrevet nogle artikler til Altinget om nogle af de oplevelser, jeg har med at møde ansatte i frivilligsektoren, som jeg oplever står på randen af at være udbrændt. Jeg har også skrevet artikler om, hvordan man hjælper de frivillige med ikke at brænde ud. Så det er jo to forskellige sider, kan man sige. Men her der har man så fokus på de ansatte og ikke på de frivillige.
Nej. Og jeg tænker, nu har jeg jo set den her utrolig lange liste af spørgsmål, du har fået tilsendt. Og vi kan jo godt afsløre, at vi har forberedt os på den måde, at vi måske har samlet dem i tre tematikker, som vi synes kunne være interessante. Hvor den ene er sådan diagnosen. Kan man overhovedet stille en diagnose for arbejdsmiljøet i den frivillige sektor? Og det andet tema er sådan trivsel og arbejdsglæde. Og så har vi et tema, der går på, hvad kan vi egentlig gøre fremadrettet, under forudsætning af, at der er udfordringer med arbejdsmiljøet i NGO-sektoren.
Ja.
Ja. Jeg ved ikke, er der nogle af spørgsmålene, du lige tænker, de er interessante, de svære svare
altså, ud af dem, alle de mange, der er jo sådan et, der kun er til mig, ikke? Og det er jo sådan noget, hvad jeg oplever. Det er jo bare at fortælle nogle af de historier, man oplever. Der er jo rigtig mange at tage af. Men noget af det, som jeg sådan egentlig, altså i forhold til det der, de vil jo gerne prøve at lave en diagnose, hvad er problemet egentlig, og et af mine udfordringer, tror jeg, med de spørgsmål, deres tilgang til, det er det med, at de kalder den ansatte for en ildsjæl.
Ja.
Fordi det synes jeg synes det er, og det er også noget af det, vi har set i vores rapport, det der med at opleve udefra også, at det at arbejde med frivillighed bliver så meget romantiseret, at det bliver sådan, altså man er sådan nogle helt særlige personer. Vi havde et citat i rapporten, nu kan jeg ikke huske, hvor det er.
Jeg tror, jeg har
du har det her.
Skal jeg lige prøve at læse det op? Der er en tendens til, at alt, hvad der lugter af frivillige, er fantastisk, og det er det ikke. Det er nogle lukkede fællesskaber, hvor de frivillige ikke kan finde ud af at tale med de nye og kun gøre det, de plejer. Så jeg er ikke en af dem, der entydigt kan sige, at det er fantastisk. Det kan være rigtig godt, når det fungerer, men det kan også være rigtig tungt, når det ikke gør.
Ja.
Var det det citat, du tænkte på?
Jamen, det var netop det der, fordi det er altså nogle af de spørgsmål, som de gerne vil ind på. Det er sådan noget, hvem er ildsjæl, og hvad er bagsiden af energien og dedikationen? Og jeg tror, sådan som jeg læser det her, så kan det godt lyde som, at man blander lidt den frivilliges engagement og den ansattes engagement sammen.
Ja.
Fordi man kan jo sige, at det er jo den frivillige, der typisk ud og udføre det, der nu gavner en mål,
ja,
gavner målgruppen, ja, eller sagen. Ikke? Det er jo ikke den ansatte, som så. De er jo den, der skal sætte det hele i gang.
Ja.
Men den ansatte kan jo selvfølgelig også godt brænde ud, fordi der også er en bagside af, at man skal prøve at balancere alle de her engagerede frivillige, og man har en ledelse, som siger, at man skal noget, og hænger det hele sammen. Så der er jo selvfølgelig en bagside medalje der. Men jeg synes, det er et problem, at de kalder den ansatte for ildsjælen i det her, faktisk.
Jo, men kunne man så ikke vente om og måske tage det perspektiv med, som vores kollega Julia, hun fandt frem til for nogle år tilbage, da hun lavede hele det her store projekt for Friluftsrådet.
Ja.
Hvor hun jo netop undersøgte, hvor er det, vi lykkes rigtig godt henne med at engagere borgere i naturen og i aktiviteter i naturen. Og der var en af pointerne i hvert fald fra den vidneopsamling, at der er to forhold, der gør sig gældende. Det ene, det er, kan du, altså har du som medarbejder de rigtige rammer fra din ledelse, men også i organisationen til at kunne arbejde med frivilligheden. Men så var det også det der, vil du? Mm. Altså vil du rent faktisk relationsarbejde? Er du klar til, at dit arbejde, det også handler, eller det også foregår fra 4 til 8 om aftenen og i weekenderne? Og ja. Er du egentlig indstillet på også at engagere dig, hvis nu du for eksempel arbejder meget, meget lokalt? At så engagere dig i de ting, der sker lokalt. Mm. Så det kan jo måske være noget af det, vi prøver at tage fat i med,
ja,
det der ildsjælbegreb.
Men jo faktisk så er udfordringen at lave en diagnose. Udfordringen er jo, at områderne er så forskelligt, fordi det, altså, når jeg kigger på frivillighed, så er det jo både inden for kulturområdet, det er inden for idrætsområdet, det er inden for det sociale, det er inden for det kirkelige, det er inden for alle mulige forskellige områder.
Der er faktisk 14 sektorer, ikke?
14 sektorer, det er både inden for det kommunale, altså og organisation, og nogen har ansat, og nogen har ikke ansat, så det er jo svært at lave én diagnose. Ja. Så det tror jeg også bliver en udfordring i den her debat. Nu er det jo så heldigvis ikke mig, der skal lede debatten, men jeg kan bare stå og komme med gode inputs til, hvad jeg ser problemet er, og hvad jeg tænker, der er løsninger til det. Så man kan bare ikke stille én diagnose
det kan man ikke,
på frivillig område.
Det folkeoplysende område har nogle helt andre vilkår, end det sociale område.
Ja,
eller beredskabet har igen nogle tredje vilkår.
Og idrættens verden har også tit faste tilskuer osv.
Men jeg tænker, kunne man sådan alligevel, skulle man hjælpe diagnosen lidt på vej, så tale om et fokus på de økonomiske rammevilkår, der vil være for en given sektor. Vi har også erfaret noget omkring sådan kulturen, som kunne være spændende at kigge på. Whataboutism, det er igen vores kollega Julia, der har introduceret os til det begreb. Mm-hmm. Altså, hvad med alle dem, som har brug for din hjælp, og så går du bare hjem fra arbejde. Ja. Altså en tendens til bare at lægge interessetimer i. Og det er måske
ikke aldrig færdig.
Nej, men det ser jeg jo i nogle sektorer. Nu er jeg jo selv rundet af de internationale hjælpeorganisationer.
Ja.
Og der synes jeg, på godt og ondt, at der var rigtig meget whataboutism.
Ja.
Altså det er jo et imperativ om at redde verden, men det kan også bare tage overhånd, fordi hvornår fanden er du egentlig færdig med at arbejde?
Ja.
Det tænker jeg, der er noget
vigtigt. Det er sådan, at også i det sociale, synes jeg. Ja. Det var i hvert fald min egen oplevelse af at starte det sted, ikke? Hvor man, altså, jeg bliver aldrig færdig. Ja. Der er altid nogen, der er ensom derude, som jeg kan være med til at hjælpe, og hvorfor skal jeg ikke gøre det? Hvorfor skal jeg holde weekend nu, når jeg ved, at hvis jeg laver 10 telefonopkald mere, så kan jeg måske sørge for, at den her ensom person får noget at se frem til.
Ja.
Og så kan jeg også tænke, okay, jeg bliver også nødt til selv at have mit eget liv, fordi ellers så kan jeg ikke gøre det. Men det er en virkelig svær balance, faktisk.
Så økonomiske rammevilkår, kulturen, og så måske også ledelsen.
Ja, ledelsen, absolut. Ja, det er jo i hvert fald der, hvor min indgangsvinkel har været til den artikel, jeg omtalte før. Det der med, at jeg møder medarbejdere, hvor jeg tænker, wow, altså der, din leder burde tage fat i dig, fordi du er, sådan som jeg ser på dig, der ligner du en, der er ved at brænde fuldstændig sammen.
Ja.
og du fortæller mig, at din leder ikke forstår dit område, du fortæller mig, at din leder vil have, at du gør alt muligt, fordi det er besluttet af en bestyrelse, eller hvordan det nu fungerer i den her organisation, som har nogle, altså ikke har klare rammer måske i forhold til, hvad det er, de skal, eller i hvert fald forventninger for lederen, og det er jo også noget, det vi har kigget på i vores undersøgelse, ikke? Hvad, at der er rigtig meget omkring ledelsen, der er galt, enten den direkte ledelse, eller også faktisk måske bestyrelsen, der sidder og træffer nogle beslutninger på et
grundlag.
Præcis, ja, præcis, fordi de bare har fokus på det lange løb, men ikke lige tager højde for, at man faktisk arbejder med nogle frivillige, som man også skal have til at gøre noget, uden at betale dem.
Ja. Der synes jeg faktisk noget af det, som jeg faldt over i vores undersøgelse, det er, at det er kun 7%, der svarer, at de synes, deres organisation prioriterer rigtigt i forhold til deres arbejde med frivillige.
Ja.
Kun 7% er det. Ja. Under det, 1 ud af 10, der synes, at organisationen prioriterer rigtigt.
Ja.
Og man kan selvfølgelig sige, at det er jo nok altid sådan, at man aldrig er helt enig med chefen eller direktionen. Men det er alligevel ret få, som synes, at organisationen prioriterer rigtigt og i forhold til arbejdet frivilligt. Og jeg synes, det harmonerer i hvert fald meget godt med mit billede af, hvordan det er at sidde i rollen som frivillig koordinator, at det er meget svært at skabe forståelse.
Ja.
For hvor svært det egentlig er, det man arbejder med.
Ja. Det var en af de andre spørgsmål, ikke? Det der med, oplever du en forståelse fra de nærmeste ledere, som blev spurgt i vores undersøgelse, og der er der 62%, der siger 4 eller 5 i forhold til 5 er fuld forståelse, ikke? Så der er alligevel mange procent tilbage, 38%, som enten siger, at der er 30% faktisk, der svarer sådan hverken eller.
Ja.
Det er en kæmpe.
Ja, ret mange.
Det er ret mange, ikke? Og så 8, der siger, at de har ingen, eller i hvert fald næsten ingen, møder næsten ingen forståelse.
Ja.
Det er meget. Og også i forhold til det der med at have klare mål for sit arbejde, ikke? Så, så det er et område, det tror jeg også, det er det, der er med til i forhold til diagnosen, at der ikke er en fuld forståelse for, hvad frivilligheden er for en størrelse, og hvad det egentlig kræver at arbejde med det. Og noget af diagnosen for at kigge ind på ledelsen er også, at jeg oplever, at ledere ikke anerkender det den ledelsesopgave, der er i at lede frivillige. Ja. Så for eksempel kender jeg en, som har ansvar for over 100 frivillige, som er mere end nogen ansatte på i organisationen har i forhold til at være leder for på ansatteområdet, men den her person kommer ikke med i et lederforum, hvor man får lederkompetencer. Og det er jo rigtig ærgerligt, at man ikke anser ledelse af frivillige for at være reel ledelse.
Ja, men jeg får lyst til lige at bringe en dugfrisk historie på banen. Mm. Vi havde en interesseret i et af vores kurser, der ringede til mig den anden dag og sagde, at om vi nogensinde har tænkt på at ændre titlen på vores kursus ledelse af frivillige. Og det bliver jeg selvfølgelig nysgerrig på, hvorfor skulle vi dog det? Fordi det handler om ledelse af frivillige. Og så siger hun så, at det er fordi min leder mener ikke, at jeg skal have ledelsesbeføjelser, til trods for at jeg, hun havde så ikke 100 frivillige, hun havde måske nogle af 40,
ja.
Til trods for at jeg faktisk har et direkte ansvar for de her mennesker her. Det er jo måske i hvert fald en af kernerne.
Ja.
Jeg nogle gange så tænker jeg sådan, altså jeg tror også vi skal skynde os at sige, jeg har i hvert fald også mødt ret mange gode ledere.
Ja, absolut, absolut.
Men det kræver altså noget, og der er en af dem vi har interviewet, som egentlig også siger det meget godt, måske det vi sidder og diskuterer lidt nu, hvor hun eller han, det ved jeg faktisk ikke, siger, min chef er god til at bakke op, men vi har ikke nødvendigvis så meget faglig pingpong, fordi vedkommende sidder med noget helt andet.
Ja.
Så der er faktisk også nogle gange ting, noget strukturelt i, hvor i vores perspektiv, hvor frivilligheden er overhovedet placeret. Hører frivilligheden til fundraisingafdelingen, i kommunikationsafdelingen, eller er der en decideret frivillighedsafdeling? Og møder man tit sådan en leder, hvor døren er åben, og der er kaffe på kanten, og man kan få et lille stykke kage og et øre, der lytter, men du kan ikke rigtig få hjælp til at få prioriteret og sat klare mål.
Og grænser.
Og grænser, ikke mindst.
Det er også rigtig vigtigt i frivilligheden. Ja. Men så hele diagnosen, så i forhold til det de gerne vil prøve at starte den her debat med, at vi snakker om, hvad er på spil, hvor ligger udfordringerne, der vil jeg sige, at det er rigtig svært at lige sætte og pinpointe, hvor at jeg tror, i hvert fald en af de andre debatdeltagere vil sige, at det handler om de økonomiske rammevilkår for organisationer, men det er jo kun på nogle områder, ja, nogle sektorer, ikke på alle sektorer.
Men de er jo også vigtige, også ja, 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 men absolut, i kobling absolut til ledelse, ikke? Fordi ja, hvis du sidder med en bestyrelse, som måske ikke er, måske bare et interessefællesskab, der, mm-hmm, der ikke er blevet, ja, der har måske ikke været kampvalg de sidste 20 år, lad os sige det sådan.
Ja, ja, de hygger sig bare.
Og de får måske nogle fondsmidler til at drive det, de nu engang skal drive. De har et par medarbejdere, og så lige pludselig, så er der ikke, så stopper fondsmidlerne,
ja,
der sker et eller andet.
Ja.
Og så i hvert fald noget, jeg har set, så medarbejderne bliver pålagt de samme arbejdsopgaver, ja, men de bliver skåret i antal timer.
Ja.
Ja. Og det er jo en dårlig cocktail, og der kan man sige, at det er jo både måske lidt dårlig ledelse, men det er jo også de økonomiske rammevilkår.
Ja, præcis. Og det er jo det, der er udfordring i rigtig mange organisationer, at det er sådan projektbaseret hele tiden, ja, projektbaserede ansættelser, så man hele tiden har en udløbsdato på sig,
ja,
i langt de fleste organisationer. Det er jo kun, eller typisk kun i de organisationer, som har stor medlemsskare, hvor de, ja, får penge ind derfra,
ja,
hvor de har mulighed for at bare ansætte folk på lang sigt. Ikke?
Ja.
Så der er jo hele tiden den der udløbsdato, så du ved aldrig, hvor længe du er der, og ja, når du søger nogle penge, så kan det være, at du ikke får alle pengene, og så får du bare færre timer til at, ja, lave det samme.
Ja.
Og det er også en kæmpe udfordring. Ja.
Så man kan også godt tale om, at ansvaret kan placeres mange steder.
Ja, præcis. Det her, ja. Så lidt svært at stille en diagnose, ja, men jeg skal jo heldigvis ikke være selv om den, ja, kan man sige, vi er nogle, ja, stykker. Noget du lige minder mig om i forhold til bestyrelsen, nogle organisationer har også nogle meget professionelle, altså, ja, professionelle bestyrelser, som rent faktisk løfter en opgave, og andre organisationer har jo mere bestyrelsen, som mødes 4 gange om året, og lige skriver under på, at det stadigvæk går fint, fordi, ja, det siger projektlederen, at det gør,
ja,
som ikke sådan løfter opgaven. Ja. Og det er jo også det, hvad har du egentlig af ledelse, når du nu er ansat et sted, fordi det er jo bestyrelsen, der ansætter dig. Ja. Men hvis de ikke forstår din opgave, eller ikke kan hjælpe dig i din opgave, ja, så kan du godt føle dig meget ensom, ja, i opgaven. Ikke?
Ja, og det skal nok, det bliver en god start på debatten om
ikke
andet.
Det bliver rigtig
andet.
God, ja, præcis. Vi har kun en time til det.
Ikke? Ja, og så vi allerede har brugt for
ja,
at køre
præcis,
rundt i det.
Præcis.
Trivsel og arbejdsglæde. Det fylder også meget.
Det fylder også rigtig meget. Ja, i vores undersøgelse, der finder vi ud af, at der er jo stor arbejdsglæde. Ikke? Hvad, ja, er det, vi siger? Er det 70%, jeg sidder med tallene? 73% siger, at at de oplever arbejdsglæde, eller de gerne vil anbefale, ja, deres job. Ikke? Og det har vi jo så sat et lighedstegn med arbejdsglæde, at hvis man gerne vil anbefale det til andre, så må det også være, fordi det er et godt job.
Ja. Ja, og meningsfuldt faktisk.
Og meningsfuldt også, ja.
En måde at oversætte det på.
Ja, og faktisk så har jeg kigget lidt på sådan noget arbejdsglæde. Der er jo forskellige, der kigger på, hvad giver egentlig arbejdsglæde. Og man har fundet ud af en stor undersøgelse, lavet af KRIFA blandt andet, hvor man kiggede på god arbejdsglæde, at det, der var aller vigtigst, det handler om mening i, ja, arbejdet. Altså det, man er med til at bidrage til noget godt. Og der tror jeg faktisk, en af udfordringerne for mange, og det er noget af det, jeg møder rigtig meget, og det vi, fordi vi snakker jo tit om det herinde, det vi oplever meget, det er jo, at altså mange organisationer har nogle flotte værdiord, og det her, det er det, vi går ud og gør for andre, medmenneskelighed, og vi skal være ordentlighed og alt det der.
Ja.
Men så indertil, så er det en anden sag.
Ja.
Og det er jo noget af det, der kan være med til lige pludselig ikke at give mening. Man har fået et job i en organisation, som man tænker, de har en kæmpe god sag. Det er virkelig en vigtig sag, den her, den vil jeg rigtig gerne arbejde for. Jeg vil gerne arbejde hårdt for den. Jeg vil gerne give al min energi. Men så oplever man måske ikke medmenneskelighed eller ordentlighed, eller hvad det nu er, de der værdiord er. Og det er jo også noget af det, som vi jo også snakker om. Det der med, at organisationer skal være gode til at vende de der værdier ind af, og så se, om vi egentlig selv, om de praktiserer de værdier, som de siger, står og snakker om udadtil. Fordi det er jo noget af det, der kan gå ind og virkelig gøre, at det ikke længere giver mening, eller det ikke længere er et godt sted at være, ja, fordi man oplever noget andet indadtil.
Ja. Jamen, det kunne være et perspektiv, men et andet perspektiv kunne måske også være, fordi nu kommer jeg til at tænke på den person, vi mødte i forbindelse med, at vi laver den her karriere-GPS for en fagforening.
Ja.
Altså, hvad skal der egentlig til for at blive ansat i den frivillige, ja, sektor, og det er jo helt tilbage til en af de første workshops, hvor vi beder nogle af medlemmerne simpelthen om at trawle nogle ansøgninger eller nogle jobopslag igennem, og ligesom pege på, hvad for et kunne jeg bedst se mig selv i.
Ja.
Og med til historien, der hører selvfølgelig, at de så først valgte deres jobopslag, og så bagefter, så testede vi, om de så havde kompetencerne til det job.
Ja.
Og der var jo en, som bare virkelig gerne ville have et bestemt job, men overhovedet ikke havde kompetencerne til det, som jo siger, nogenlunde citeret korrekt, jamen, de må kunne se, at jeg har et stort hjerte.
Ja.
Og så jeg tænker, der er også et perspektiv, der hedder på, hvad er det for nogle forventninger, som man går ind i den frivillige sektor med?
Ja, altså jeg tror der er mange, der tænker, eller har sådan lidt der romantiske billede af, hvad det vil sige at arbejde i en NGO,
ja.
At man må være nærmest en lille engel i sig selv, at ja. Man kan have sådan et job, som måske også er dårligere betalt end en samme job i andre sektorer, ja. Og måske også har nogle arbejdstider, som også ligger lidt ud over, hvad normalt er forventet, weekend og aften, ja. Og så videre. Men det er jo et job. Altså det er jo et job, og det er jo typisk ikke jobs, hvor det gode hjerte bare kan løfte en hel masse. Man skal jo kunne utrolig mange ting
ja.
i som en frivillig koordinator, bare hvis man ja. Kigger på dem, eller langt de fleste ansatte i NGO'er skal jo have alle mulige kompetencer med, hvor det gode hjerte, som brænder for den gode sag, slet ikke er nok. Men hvis det gode hjerte kommer ind, og så ikke møder den gode stemning derinde, så brister det jo.
Ja.
Altså så falder det hele sammen, ikke? Så der er jo altså der er jo
det hører måske også med til diagnosen på en eller anden måde, det ved jeg ikke rigtigt.
Hvad tænker du?
Jamen jeg tænker det er jo ikke for at skyde på NGO'erne, at de ikke kan finde ud af at ansætte, men det kunne godt være i forhold til det ansøgerfelt, som der er, altså at arbejdsglæde og trivsel, det hænger jo også sammen med, at man oplever, at man kan udfylde
ja.
Den rolle, man er, eller de opgaver, ja. Man er blevet tildelt.
Ja, at man har kompetencen.
At man har kompetencen ja. Til at løfte. Og på den ene side kan det jo handle om, at folk måske faktisk ikke har kompetencerne ja. Til det, men bliver valgt alligevel.
Ja.
Men omvendt, så kan vi jo så også se i vores egen frivillig koordinator undersøgelse, det synes jeg også er ret interessant. Det er kun 1 ud af 10, der får et introkursus ja. I forhold til at arbejde med frivillige, ja. Når de starter, og det ja. Det kan man jo så diskutere, er det et problem? Fordi hvordan lærer man bedst at arbejde med frivillige? Ja. Men det peger jo lidt på også noget af det, jeg synes, vi møder rigtig tit, det der med, at man bare antager, at man per definition er god til at arbejde med frivillige.
Altså jeg synes, man møder det rigtig meget for folk, som ikke arbejder med frivillige overhovedet og aldrig ja. Har prøvet det, at de tænker, at der er det der skab, og så åbner du det, og så kommer der frivilligt ud af det, ja. Og så gør de bare det, du ja. Gerne vil have det, på det tidspunkt, du gerne vil have ja. Det. At de ikke simpelthen ikke har en forståelse for, hvad det vil sige, at få en person til at gøre noget helt gratis. Ja. Altså at man skal ind og kigge på personens motiver, og man skal ind og finde ud af, hvad er det, der gør, at de har lyst til at løfte netop den her opgave.
Ja.
Og hvad er det, som man gør med alle de opgaver, som man ikke kan finde frivilligt til. Ikke?
Ja.
Så der, ja, der er i hvert fald noget der også.
Ja, og så oven på det i forhold til hvad betyder det i hvert fald overhovedet at arbejde med som ansat med frivilligt, der er jo også rigtig, det kan vi både se i tallene, at det er så forskelligt, hvad det er for nogle opgaver, du skal løfte ud over arbejde med frivilligt, så det er jo oftest en kombistilling. Og så samtidig er der også i interviewene mange, der fortæller os, at der bare, altså man kan godt gå ind til mandag morgen og tro, jeg skal lave det her.
Ja, ja.
Og når man så tager hjem mandag, så har man ikke fået ja. Gjort noget som helst, det er fordi, der ja. Bare lige et eller andet andet.
Ja.
Enten var der bobler på kontoret, fordi man havde fået en masse penge fra en fond, eller det modsatte gravøl,
ja.
Eller
ja.
2 frivillige hen over weekenden blev røget totterne på hinanden. Ja. Altså, der kan ske hvad som helst. Som,
ja.
Altså, og det skal man kunne være i.
Ja, det er meget uforudsigelig hverdag, ja. som frivillige koordinatorerne har det. Og det er jo tilbage til det, du sagde med den der mestring i forhold til arbejdsglæde. Altså man skal kunne have de rette kompetencer, men hvad er det for en kompetencer
ja.
Egentlig?
Ja.
Vi prøver vores uddannelse at sige, at du skal vide noget om ledelse og fastholdelse og rekruttering. Men der er også rigtig meget sådan menneskekendskab
ja.
Og fingergefyle. Ikke? Altså ja. Det der med mavefornemmelse og alt det der, der også bare skal ramme rigtigt ja. Hele tiden.
Ja.
Og så uden at... altså for eksempel det der med, at det er vigtigt, at man drikker kaffe med de frivillige, eller ja. Te, eller hvad det nu ja. Er, men at man bruger meget tid på at pleje ja. Frivilligheden ja. På den ene eller den anden måde. Ja. Og hvis man ikke møder den forståelse, så er det jo også... Altså,
og det synes jeg særligt er udtalt på det kommunale område.
Ja,
det er meget, meget svært for ja. Kommunale ledere at forstå, hvorfor deres medarbejdere lige pludselig skal til at have løn for at sidde og drikke ja. Kaffe med nogle
ja.
Mennesker.
Ja, fordi det kan de jo gøre i fritiden, ikke?
Ja,
men det er jo det, der gør, at de... Eller, det, der gør for nogen i hvert fald, nogle frivillige, det er det, ja. Der gør, at de gerne vil være der. Ikke? Faktisk så skal jeg på et hospice, hvor jeg laver et sparringsforløb, hvor jeg skal undersøge frivilligheden. Der går vi ind og spørger, hvad det er for en anerkendelse, de frivillige gerne vil have. Og der har vi faktisk puttet på, at ting, de kan vælge, hvad de sætter mest pris på. Mm. Der er det også kaffen med den frivillige ansvarlige. Ja. Og det synes jeg faktisk er ret fint, at vi prøver at se, hvor vigtigt er det egentlig. Ja. Fordi vi antager, at det egentlig er rigtig vigtigt, mm. og det vil frivilligkoordinatoren godt have frem også. Ja, ja. At det ikke nødvendigvis er den årlige udflugt, ja. Men det er de der, at der er tid til lige at snakke om de forskellige ting.
Hele perspektivet omkring frivillige er jo også ret vigtigt, hvis man skal arbejde med, hvad skaber arbejdsglæde og trivsel, mm. så kan man jo ikke bare behandle ansatte i en boble for sig. Man bliver jo nødt til at forstå, at de frivillige er jo kolleger i den her sammenhæng, ja. Når man taler arbejdsglæde og trivsel.
Ja.
Og jeg synes bare, at den viden, der er på området lige nu, behandler det ret siloopdelt.
Ja, det gør det.
Og det synes jeg er problematisk, fordi det hænger bare rigtig, rigtig tæt sammen. Mm. Og det var lidt tilbage til det første citat, ikke? Med hende her, eller ham her, der siger, at der er en tendens til, at alt, hvad der lugter af frivillig, er fantastisk, og det er det ikke.
Mm. Præcis.
Ja, så præcis. Altså, jeg har jo oplevet i nogle organisationer simpelthen medarbejdere, der føler sig mobbet af de frivillige.
Ja, ja, ja.
Og når du så kommer ud lokalt, og måske også den, der arbejder med det, bor lidt lokalt, og de frivillige er egentlig også lokale, og så begynder der at være klikker lokalt, og de sidder med i mange bestyrelser, og det kan ende helt
galt.
Og
har jo tit gode forbindelser, de frivillige også, ikke?
Ja, lige præcis. Ja,
længere nogle gange, altså uden for organisationen også.
Jamen, jeg tænker også bare inde i organisationen. Nu kommer jeg til at tænke nogle år tilbage, hvor vi også arbejdede for en organisation, hvor vi jo fandt ud af, at der var simpelthen nogle frivillige, der bare bypassede hele systemet.
Ja, og ringede til chefen.
Ringede til chefen for hele butikken. Ja, for hele butikken, og brokkede sig.
Ja.
Og formanden bliver nervøs, og sender bare nye beslutninger ned igennem systemet.
Ja, ja.
Det er virkelig svært at være medarbejder i sådan en situation.
Og det er jo ikke kun én organisation, vi har oplevet det i. Det er ret mange egentlig, ikke?
Ja.
Ja, så meget til diagnose.
Ja, lidt til trivsel og arbejdsliv.
Lidt til trivsel og arbejdsliv. Og så er der det fremadrettede, som de jo selvfølgelig gerne vil have. Hvad er det egentlig? Altså, de vil egentlig gerne både have noget med i forhold til, hvad kan vi gøre ved det, og så hvad er vigtigst, vi går hjem og gør lige nu? Og man kan sige, jeg er jo ikke en organisation. Men jeg tænker jo, at noget af det, som jeg tænker, man kan gøre ved det, det er jo både noget, altså nu jeg tænker uddannelse, fordi det er jo det, vi gør, men egentlig også sådan viden om og anerkendelse af, at frivillig koordinering er en faglighed, klæde de ansatte på til at kunne løfte de forskellige opgaver, der nu er, om det så er et af vores kurser, eller om det er noget litteratur, eller det altså på en eller anden måde, man kommer med i noget læringsforløb, sådan at man forstår de der mekanismer, der er i at arbejde med frivillige. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Og så at ledelsen altså anerkender frivilligheden er en særlig størrelse at arbejde med. Og det er ikke bare et skab, man åbner, og så kommer de ud og gør nogle ting. Der skal rigtig, rigtig meget til at få dem til at gøre det.
Ja.
Tænker du andre ting, som...
Jamen, man kunne starte mange steder, det er jo helt rigtigt. Altså, hvis du ikke har redskaberne i din værktøjskasse til at løse de opgaver, du står med, det er jo klart noget, der påvirker din trivsel og arbejdsglæde. Så jeg er jo helt enig i, at kompetenceudvikling kan være en del af det fremadrettede.
Mm.
Og det kan jo både være medarbejdere, men så sandelig også ledere, hvis vi skal hæve det lidt over frivillighed, så bare sådan generelt. Altså, hvor meget bliver der reelt investeret i civilsamfundssektoren i forhold til at skabe gode ledere?
Mm.
For der er masser af gode ledere derude, men ligesom i alle andre sektorer, så er der både gode og dårlige ledere.
Ja.
Og man kan nok ikke helt komme fri fra det.
Nej, præcis.
Man kunne også starte med bestyrelserne. Måske i den mere kontroversielle ende, så stille sig selv spørgsmålet. Hele det her projektmageri på den ene side, og så, og nu skal man jo ikke misforstå ordet, men amatørbestyrelserne på den anden side. Mm. Altså dem, som er der, fordi de brænder for sagen eller interessefællesskabet, men hverken har lyst eller måske evner til at tage de strategiske briller på og arbejde langsigtet og tage et arbejdsgiveransvar. Det leder mig lidt til at stille spørgsmålet, har vi for mange bestyrelser?
I nogle organisationer. Jeg vil våge på at sige, jeg forstår godt, jeg prøver lige at starte altså. Jeg forstår godt, at man skal have en bestyrelse, fordi sådan er vores foreningskultur strukket sammen, at hvis du skal have en bankbog og så videre, så skal du have en bestyrelse. Men, og så har den et ansvar for noget økonomi og noget retning. Men der er jo rigtig mange organisationer, hvor altså så får de bare stukket en pose penge i hånden, men det er ikke dem, der selv skal ud. Altså så skal de bare selv forvalte det, men det behøver du ikke at have en bestyrelse for. Det kan jo godt bare være en gruppe, der siger, hov, vi har 1000 kroner til at lave aktiviteter, eller hvor meget det nu er, og så gør vi det på den måde. Vi behøver ikke at have en bestyrelse. Men jeg synes, det er interessant, at det er også vores default, ikke? Altså det er jo, det er jo sådan, man gør det på, og jeg er selv i gang med at tænke lidt, skal man starte en organisation, der handler om noget, og når jeg går ud og spørger folk, hvad synes I, jeg skal gøre, så siger alle, og det er folk, der har været længe i branchen og godt ved, at det er svært at få nye frivillige ind til en bestyrelse, de siger alle sammen, du skal nedsætte en stor bestyrelse med mange kompetencer, på trods af, at det er svært at få de her mange kompetencer, og det er svært at få dem i spil, fordi folk, de har ikke tid til det, de har ikke interessen i det. Så vi holder også måske lidt os selv fast i den der tankegang med, at vi skal have nogle bestyrelser, fordi det er den måde, vi ved, at man gør det på.
Ja, og nu er det jo overhovedet ikke for at skyde frivilligcentre noget i skoene. Mm. Jeg er stor tilhænger af, at vi har frivilligcentre. Men det kunne jo måske være et af de områder, hvor man kunne stille sig selv spørgsmålet, skal hver frivilligcenter have en egen bestyrelse, nødvendigvis. Ja. Fordi der sidder jo også en bestyrelse, som har et arbejdsgiveransvar. Så det er egentlig mere for at tegne et billede af, hvad det er, jeg tænker. Nu er det ikke for, at vi lige skulle til at lukke bestyrelsen ned i frivilligcenterne.
Nej, fordi man kunne jo også sige, altså kunne frivilligcenterne agere altså lidt...
mere samlet?
Ja, samlet, ikke? Ja. Ligesom, hvad er det frivilligråd og handicapråd, der har en samlet sekretariat, for eksempel. Ja. Ikke? Det er jo så et sekretariat og ikke en bestyrelse, men skal der være mange forskellige bestyrelser? Ja. Det jeg ved ikke, fordi det er jo tit de samme mennesker, der sidder der.
Ja, men det er lige der bliver det mudder, for det er jo også kommunen, der finansierer ofte store dele af det, og der er mange interesser i spil.
Men jeg tænker i forhold til det der med, at man selv kan gøre, der er det jo også det der med, at organisationer kunne godt gå hjem og lige kigge indad, ikke? Altså med værdierne. Giver det egentlig mening for de ansatte at være her, når vi nu står ud af til at sige, at vi gør alt det her, gør vi det så også indadtil? Er vi også selv nogle ordentlige spillere på indadtil?
Ja.
Og jeg tror måske endda, det var dig, det der med, der sagde det der med, at et godt pejlemærke kunne være det der med, at man efterlader medarbejderne i bedre stand, end man modtog dem. Ikke? Ja. Altså man simpelthen sørger for, at de har de rette kompetencer, så de kan mestre deres opgave. Man sørger for, at det giver mening, deres arbejde, de bidrager til noget godt. Og også internt har en god oplevelse af at være på arbejde. Det kan man jo, der kan man jo starte med at kigge. Det er jo noget af det allervigtigste, fordi det er jo noget af det, der er med til, hvad var det, jeg sagde, overskriften var, stoppe udbrændthed hos de NGO-ansatte ildsjæle, hvor jeg jo tænker, at udbrændthed kommer jo, når det ikke længere giver mening, når du ikke mestrer din opgave, fordi enten er der for mange, eller du har ikke de rette kompetencer.
Eller tid.
Eller tid, ja, præcis. Så det er jo nogle af de ting, de skal ind og kigge på, vil jeg forstå. Så vi ikke ser alt for mange flere udbrændte NGO-medarbejdere og chefer jo egentlig, der bliver fyret, fordi de er lidt for hårde i kanten. Ikke? Det er jo også det, alting har været med til at optravle lidt. Og det er jo interessant at sidde og kigge på sidelinjen, særligt når man har kendskab til nogle af de interne historier, at man så også, hvor medarbejderne har svært ved at gå nogen steder hen med det, fordi de sidder tit lidt alene med følelsen, og fordi det er et område, hvor der er rigtig mange om budet.
Der er oftest måske 400-500, man har slået for at få stillingen.
Præcis, ikke? Så det der med, skal jeg sige mit job op velvidende, at jeg måske ikke får et igen lige...
Eller bare brokser. Altså, hvad hvis man siger det højt? Fordi der tror jeg også, der er mange, der måske tænker sådan lidt, okay, men der står 399 bag mig, som også gerne vil have det her job her.
Så måske skal jeg bare tage det, som det er, ikke?
Ja.
Og det er jo rigtig ærgerligt, fordi det kræver altså sin sag at komme ind og lave det her stykke arbejde, og så er det jo også vigtigt, at man har en god oplevelse med det. Jeg glæder mig til debatten, og jeg glæder mig til at høre, hvad de andre også har at sige. Ikke? Det er jo formanden for Dansk Magisterforening, og der er en managementkonsulent fra Mercurii Urvalg, og Mads Ruge fra Frivilligrådet, og så Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår, som jo har fokus på det her lige nu i forhold til, at dine organisationer vokser. Ikke? Så det er jo også
og hvornår alt det foregår, hvis nu man gerne vil have mere?
Hvis man gerne vil have mere, så er det torsdag 13. juni på Folkemødet på Bornholm. Fra kl. 15.30 til 16.25, så sådan cirka en time, skal vi nå at snakke om alt det her. Og det er...
Foregår
F19 Sveriges Vejs debattelt ved Folkemødehuset, men jeg tænker, vi skriver det sammen med podcasten her, så man lige kan finde det.
Og vi skal også sige, at man kan hente vores frivilligkoordinatorundersøgelse gratis på shop.ingefær.dk.
Yes.
Den ligger ude på forsiden. Den er helt gratis at downloade. Ja.
Og spændende at læse.
Cool.
Tak for snakken.
Tak for gode ord.
Det var podcasten for denne gang. Hvis du vil følge med i, hvad der rører sig i det danske civilsamfund, kan du læse faglige artikler, tilmelde dig kommende events og finde alle de foregående podcastepisoder på ingefær.dk. Mit navn er Marie Båd Holt. Tak fordi du lyttede med.